Sveicināti radio klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Šodien mūsu kārtējās programmas veidotāji ir mācītājs Viktors Geide ar dzīvesbiedri Vēsmu Geidi. Dzirdēsiet viņu sagatavotās garīgās pārdomas no Dieva vārda. Bet kā to mēs ik katru mēnesi darām, vispirms piedāvājam īpašu kristīgo ziņu izlaidumu, ko sagatavojis žurnālists Aidis Tomsons.
Labrīt šajā pavasara dienā. Gribu sākt ar līdzjūtības izteikšanu visiem katoļticīgajiem, viņu vadītāji pāvesti Jāņa Pāvila otrā nāves dēļ. Vakar ir noslēdzies svinīgais sēru brīdis, un katoļticīgie tagad ir jauna sava vadītāja gaidās. Pievienojos lūkšanām visā pasaulē, lai Dievs svētī visus katoļticīgos šajā nevieglajā brīdī. Vispasaules adventistu baznīcas pārstāvis doktors Berts Bīčs ir sniedzis publisku gandarījumu, ka tieši Jāņa Pāvila otrā valdīšanas laikā ir sācies dialogs starp adventistu un katoļu baznīcas pārstāvjiem. Bīčs uzskata, ka viena no lielākajām vērtībām, kādu Jānis Pāvils otrais ir devis pasaulē, ir reliģiskās brīvības veicināšana un iestāšanās par cilvēktiesībām. Tāpat adventistu baznīca augst novērtējusi katoļu baznīcas centiens popularizēt ģimenes vērtības pasaulē. Bīčs atzīst, ka ir lietas, kas adventistu baznīcai nav bijuši pieņemams, tajā skaitā Marijas pielūksmes popularizēšana, tomēr kopumā katoļu baznīca tieši Jāņa Pāvila otrā valdīšanas laikā ir kļuvusi atvērtāka. Adventistu baznīcas bīskaps Latvijā Viestures Reķis ir nosūtījis līdzjūtības apliecinājums katoļu baznīcas vadībai un kardinālam Jānim Pujatam. Par citiem notikumiem, kā risinājušies adventistu draudzēs. Tūkstošiem cilvēki ikdienas apmeklējuši evanģelizācijas sanāksmes Kijevā, kuras notika divas reizes dienā un kuras vadīja pazīstamais evaņģēlists Marks Finlejs. Turklāt nav zināms, cik cilvēki ir skatījušies pārreidzi pa televīziju. Šis bija pirmais satelīta evaņģelizācijas pasākums bijušajā Peisaras teritorijā. Evaņģelizācijas seminārs notika visu martu starptautiskajā kultūras un mākslas centrā. Vidējais apmeklētājs skaits dienā bija 2000 cilvēku. Savukārt 1400 vietās visā pasaulē bija uzstādīti televizori, kur pasākumus varēja vērot pat televīzijas ekrāniem. Raidījumi bija uztverami gan Amerikā, gan Sibīrijā, gan Āfrikā, gan daudz vietā Eiropā. Tāpat cilvēki varēja tos vērot arī savās mājās, izmantojot satelītu uztvērēju. Kijevas adventistu mājaslapa ziņo, ka pasākums noslēdzies ar lielām kristībām vietējā sporta centra baseinā. Vēlmi sekot kristumu pēc semināra izteikuši pār par 300 cilvēku. Savukārt vairāk nekā 200 cilvēku pieteicās no Ukrainas citiem apgabaliem. Kristību dienā uz kristībām ieradās 491 cilvēks. Savukārt ziņas no dažādiem apgabaliem liecina, ka pēc satelīta programmu noskatīšanās ir kristījušies ap 3000 cilvēku. Ārpus ikdienas evanģelizācijas pasākumiem Marks Finlejs vadīja arī vienu kristībnieku klasi, kādā no Kijevas dievnamiem. Vien vakar esot pēkšņi nodzisusi elektrība, atstājot klasi tumsā, Finlejs nesot apjuts un turpinājis savu lekciju runājot savu sakāmo no galvas un citējot pat Bībeles tekstus. Elektrība tika atjaunota tad, kad Bībeles stunda bija beigusies. Finlejs apmeklējis arī vietējo cietumu, kur viņi dzirdēt bija sanākuši ap 500 ieslodzīto. Arī šajā cietumā katru vakaru varēja vērot evanģelizācijas pasākumus. Pēc 5 gadiem un 4 mēnešiem kopš ar Turkmēnijas valdības rīkojumu tika nojaukts adventistu dienam Saškabadā, varas iestādes ir atļāvušas viņiem rīkot ik nedēļas sabata dievkalpojumus. Apmēram 80 cilvēki ieradās uz pirmo oficiālo dievkalpojumu, tieskaitā pilsētas domas pārstāvi. Mums ir dotas tiesības īrēt telpas, un atļauja ir dota līdz gada beigām, saka Turkmēnijas adventistu baznīcas vadītājs Pāvels Fedotovs. Mums kā ciemiņi bija ieradušies arī pārstāvi no pilsētas administrācijas, un viņi apsveic mūsu draudzi ar pirmo sapulci šajā vietā. Draudzes locekļi savus vadītājus ir iedrošinājuši. Visiem patika mūsu īrētās telpas, jo mēs tik ļoti bijām noilgojušies pēc šādām sanāksmēm, ka mums tie bija milzīgi svētki. Vispasaules adventistu vadība ir paudis prieku par pozitīvo pagriezienu Turkmēnijā. reliģiskās brīvības nodaļas vadītājs Džons Grāts saka, tas ir vēsturisks notikums, kas apstiprina draudzes reģistrācijas faktu pagājušajā gadā un ir radies pēc ilgas mūsu iestādes centieniem ietekmēt situāciju un arī labas sadarbības ar baznīcu Eiroāzijā, kā arī ar starptautiskajām organizācijām. Ir sācies otrais saruna rauds divpusējās sarunās starp Vispasaules adventistu baznīcu un pestīšanas armiju. Šīs sarunas notiek Kanādā. To mērķis ir labāk iepazīt citam citu mācību un izvērtēt iespējas sadarboties. Šajās sarunās baznīca pārstāvi salīdzina teoloģiju un izpratni par dažādiem mācību punktiem. Pēc daudziem neformāliem kontaktiem starp abām organizācijām tapa vienošanās sēsties pie viena saruna galda. Tik secināts, ka abiem ir līdzīgas vēsturiskas saknes. Abas organizācijas veidojušās 19. Gadsimtā, to dibināšanā svarīgu lomu spēlējušas divas ģimenes, adventistiem Elena un James Svaiti, bet pestīšanas armijai Katrīna un Viljams Būti, un abiem saknes meklējums metodistu kustībā. Divpadsmitgadīgais Asadullahs vēlas to, ko visi pusauģi brīvību. Brīvības krietni spēlēties ar saviem draugiem, nebaidoties no karojošām domstarpībām savā dzimtenē Afganistānā, tomēr viņa sirds līdz šim to neļāva. Viņš nevarēja noiet vairāk nekā dažus soļus, un tad bija jāapstājas. Utakas Nacionālās sardzes virsnieks Lenijs Pejs savu brīvo laiku nolēma veltīt tam, lai palīdzētu slimējiem cilvēkiem Afganistānā nokļūt līdz ārstiem. Būdams helikoptera pilots, viņš apmeklēja Afganistānas ciemats un Jegdalekā, apmēram 50 km no galvaspilsētas Kabulas, satika Asadullahu. Es nezināju, kā viņam palīdzēt atceras spējas. Armijas kardiologs spēja noteikt diagnozi, sirds vārstuļu bojājums vai arī kaut kas līdzīgs, kādēļ skābeklis, kas atrodas sirdī pieplūstošajās asinīs, sajauts ar skābekli, kas asinīs aizplūst no sirds. Testi apliecināja, ka zēnam sirdī ir caurums, kurā asins pirms sirds sajaucas. Šī sirds defekta dēļ zēnam trūk skābekļa. Bija skaidrs, ka izārstēt zēnu Afganistānā nav iespējams. Pejs uzrakstīja vēstuli savai ģimenei un draugiem Amerikā, pastāstot par zēnu, viņš nezināja, cik lielu viļņošanu šī vēstule izraisīs. Pejs draugi saprata, ka palīdzēt zēnam var Loma Lindas universitātes bērnu slimnīca. Šī adventista slimnīca ir palīdzējusi daudziem bērniem. Vietējo draugu lūgumam atsaucās televīzijas programma, kura vāc palīdzību slimiem bērniem visā pasaulē. Drīz vien aviokompānijas apņēmās sekt pārlidošanas izdevumus uz Ameriku un atpakaļ, bet slimnīca un vietējās labdarības organizācijas nolēma sekt ārstēšanās izdevumus un uzturēšanos zēnam un viņa tēvam. Viņš nevar staigāt, vēlāk sacīja tēvs. Viņš gribētu spēlēties, un es ļoti ceru, ka viņi varēs salabot manu zēnu sirdi. Tad viņam būs laba dzīve. 4. Februārī profesora Leonarda Beilī vadībā tika veikta operācija, un nu jau zēns ir atgriezies Afganistānā. Pavisam drīz viņš varēšot skriet, tāpat kā citi pusauģi. Lūk, tāds bija šodien ziņas no dažādām valstīm, ar tām studijā bija Aidis Tomsons. Lai jums jauka šī nedēļas nogale.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Bet tagad piedāvāju pakavēties pārdomās par mūsu praktisko kristiešu dzīvi. Ieklausīsimies Vēsmas Geides stāstījumā.
Labrīt! Mēs bieži vien dziedām mums visiem tik pazīstamo dziesmu. Man it nekad nekas nav trūcis un netrūks, nekad ar. Vai tukšas sirds, vai tukšas rokas, tās Jēzus pildīt var. Man it nekad nekas nav trūcis. Pasaulē šodien tiešām ir tik daudz bagātu cilvēku, kur ienākumi sniedz miljonos. Un tomēr, daudz vairāk ir nabadzīgo. Arī draudzēs mēs to pašu varam novērot. Mēs droši vien sastapsim cilvēkus, kuri negribēs dziedāt ar mums kopā šo dziesmu. Varbūt kādas neveiksmes novedušas viņus pie zaudējuma, Varbūt viņi jau piedzimuši nabadzīgā ģimenē, varbūt viņiem nebija iespējams iegūt labu izglītību, nebija tāda kapitāla, lai sāktu uzņēmēt darbību, nespēja atrast labu ienesīgu darbu. Bet evaņģēlija vēsts aizsniedz gan bagāta cilvēka sirdi, gan arī pavisam nabadzīga. Daudziem šādiem cilvēkiem evaņģēlijas ir devis jaunas iespējas, jaunas skatus dzīvi, varbūt pat palīdzējis uzlabot viņu ekonomisko stāvokli, un Dievs ir svētījis viņu centienus. Bet vienalga, nabadzīgo ir ļoti daudz. Un tomēr nabadzīgs kristietis ir īpašs kristietis. Viņam varbūt nav materiālu labumu, bet viņš ir garīgi bagāts. Un tā ir labākā no visām bagātībām. Kāds bagāts zemes īpašnieks Jānis bieži vien uzsēdies mugurā savam zirgam, mēdza jāt apkārt savam plašajam īpašumam, sajūtot īpašu apmierinājumu lepnumu par savu lielo bagātību. Un tā, kādu dienu jājot savu mīļākā zirga, viņš ieraudzīja Hansu, veco nomnieku, fermeri. Hans sēdies zem koka un ēda no mājām līdz paņemtās pusdienas. Kad Jānis piegāja tam klāt, Hans sasveicinoties teica, es tikko pateicos Dievam par barību, ko viņš man ir devis. Jānis viņam iebilda, nu, ja tas būtu viss, kas man jāēd, es īpaši nevēlētos pateikties. Hans viņam atbildēja, Dievs man ir devis visu, kas man ir vajadzīgs, un es par to viņam pateicos. Un tad vecais fermeris turpināja. Savādi, ka es tevi sastapu šodien. Zini, es pagājušā naktī redzēju tā dīvainu sapni. Kāda balss sapnī man teica, ka bagātākais vīrs ielējās šonakt mirs. Es nezinu, ko tas nozīmē, bet es vienkārši vēlējos tev to pasacīt. Jānis novaipstījās. Sapņi ir muļķības. Un aizjāja prom. Un tomēr viņu darīja nemirīgu Hansa teiktie vārdi. Bagātākais vīrs ielējās šonakt mirs. Viņš taču nepārprotami bija bagātākais vīrs ielējā, tāpēc Jānis drošības pēc izdomāja atteicināt uz māju savu ģimenes ārstu tajā pat vakarā. Jānis pastāsti ārstam par Hansa teikto. Ārsts viņu rūpīgi pārbaudīja un pēc pamatīgas izmeklēšanas teica. Jāni, tu esi tik pats stiprs un vesels kā zirgs. Nav nekāda pamata tam, kad šonakt varētu nomirt. Un tomēr, lai būtu pavisam pārliecināts un mierīgs, Jānis lūdz ārstu palikt pie viņa pa nakti. Tā viņi Jāņa mājā visu nakti spēlēja kārtis. Ārsts aizgāja tikai nākamajā rītā, un Jānis atvainojās viņam par nērtībām, ko viņš tam bija sagādājis ticot vecā Hansa sapnim. Ap pulkstens 9 no rīta ziņu nesējis pieklāvēja pie Jāņa durvīm. Kas ir noticis, jautāja Jānis. Ziņnesējs atbildēja, es tev gribēju paziņot par veco Hansu. Viņš pagājušo nakti nomira. Pagātākais vīrs ielējā, vecais Hans. Tas nebija bagātais zemes īpašnieks Jānis, tas bija vecais nabaga fermeris, kuram, kā rakstījis apustuls Pāvils korintiešiem, nebija ne nieka un kam tomēr bija visas lietas. Gandrīz visa pasaule ir paradusi vērtēt cilvēks pēc ārējām pazīmēm. Dievs uz visu raugās pavisam savādāk. Viņš vērtē cilvēku pēc tā, kas ir viņa sirdī. Viņš dara nabagos par visa mantiniekiem, tāpēc, ka viņam pieder viss. Un kļūstot par viņa bērniem, viņi iegūst tiesības uz Dieva mantojumu. Dēls saņem mantojumu, ka tēvs mirst, bet debes tēvs ir nemirstīgs. Liekas, ka tad jau mantojumu nav iespējams saņemt, bet viss ir tieši otrādi. Pirmkārt, viņa dēls jau ir nomiris, lai mantojumu varētu sadalīt starp tiem, kas viņam tic. Un otrkārt, neskatoties uz to, ka debes tēvs ir nemirstīgs, mums nav jāgaida kaut kāda tāla nākotne, lai saņemtu mantojumu. Viņš to var dot jau tagad. Bez mantojuma viņa evaņģēlijas dod vēl sevišķu garīgu bagātību, kas ietver sevī cēlus nodomus, augstus ideālus, sirds skaidrību, pazemības lielumu, ticību, spēju atšķirt labu no ļauna, attiecību skaistumu, mierīgu, pārliecinātu gudrību. Kristietim pieder nekad neizsīkstošas Dieva bagātības. Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību.
Raidījuma noslēgumā mācītāja Viktora Geidas komentārs par vienu no slavenākajām Jēzus Kristus līdzībām, kas rakstītas Lūkas evaņģēlijā.
Labrīt! Vēlos kopā ar jums pakavēties vēl pie Lūkas evaņģēlija un jāatzīst, ka mēs visi esam parādnieki Lūkam. Jūs jautāsiet, par ko tad? Par viņa evaņģēliju. Jo ja nebūtu Lūkas evaņģēlija, mēs nezinātu divas visskaistākās līdzības. Tas ir līdzība par žēlsirdīgo samarieti un par pazudušo dēlu. Vismaz man tās atkārtoti un atkārtoti patīk pārlasīt un par tām pārdomāt. Un es ticu, ka arī jums katram, dargais radio klausītāji. Un ja jūs neesiet vēl tās lasīt, tad lasiet. Jo uz katra klausītāja, uz katra lasītāja šīs līdzības ir atstājuši dziļu iespaidu. Un tā. Pakaviesimies pie līdzības par žēlsirdīgo samarieti. Tā ir uzrakstīta Lūkas 10. Noļāt un no 25. Līdz 37. Pantam. Es, kā jau parasti, biju kopā ar dažādiem cilvēkiem, to starp arī raksta mācītāji. Un tad piepieši viens piecielās, kā ir rakstīts 25. Pantā, un it kā viņa kārnādams sacīja mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoja mūžīgo dzīvību. Nu, raksta mācītājiem, jau to nu gan vajadzēja zināt. Viņš šeit ir bauslības zinātājs. Un Jēzus atbild viņam ar pretjautājumu. Kā stāv bauslībā rakstīts? Kā tu tur lasi? Un raksta mācītājs atbildēja nekavējoši. Acīm redzot, viņam nebija problēmas par to, kas ir bauslībā rakstīts. Viņš ļoti labi zināja. Gan vecās derības aprakst, varbūt, ka viņš arī bija klāt, ka viņš dzirdēja to, kad cits raksta mācītājs tur jautāja par augstāko bausli, un Jēzus tad viņam atbildēja, tas ir uzrakstīts Markus 12. Noļā, 31. Pantā, un viņš nekavējoši atbild. Un tas atbildēja sacīt, tev būs Dievs savu kungu mīlēt no visas savas sirds un ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku, ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Tad šis vīrs necentās uzskaitīt, ko būs darīt, ko nebūs darīt, bet viņš parādīja, cik svarīgs ir motīvs, kāpēc cilvēks kaut ko dara, ka šim motīvam ir jābūt mīlestībai. Pret Dievu savu kungu un mīlestībai pret savu tuvāko. Jēzus bija priecīgi pārsteigts, es domāju par šo atbildi, viņš tam sacīja, tu pareizi esi atbildējis, dari to un tu dzīvosi, dari to. Bet viņš gribēdām sataisnoties, sacīja Jēzum, kurš tad ir mans tuvākais. Varbūt, ka šim rakstumācītājiem bija kāds pārmetums sirdī, ka kaut kas nebija viņa dzīves gājumā izdarīts, un viņš Tiešām sirds dziļumos vēlējās zināt, kurš tad ir mans tuvākais, cik tālu viņš var atrasties no manis, vai tas ir tas, kas ir manā ģimenē, vai tas ir arī manos kaimiņos, varbūt, ka tas var būt vēl manā konfesijā, mans draudzes loceklis, nu varbūt vēl tālāk, manas tautas loceklis, to ja nu gan rakstumācītājs noteikti zināja, ka 5. Mozes 22. Nodaļā ir izteikta šī Dieva pavēļa, ka ja tu redzi savas tautas, ja savu brāļa, ēzeļ vai vērsi maldāmies, tad tev ir jāpalīdz viņu atrast un viņu nodot atpakaļ savas tautas brālim. Tātad pa savu tautu varbūt rakstmācītājiem nebija tāda problēma, bet varbūt, ka vēl tālāk ir jāmeklē mans tuvākais. Un to it kā ietvēra šis jautājums, kurš tad ir mans tuvākais? Un ja es ņem arī nekavējuši atbildinu sacīju, stāstot skaistu līdzību, kā cilvēks gaina no Jeruzalēmas uz Jeriku un krita laupītāju rokās, tietam nopliest drēbes, sasita un atstādām viņu pusmirš guļam aizgāja. Jā, tā laikā tas nebija nekas īpaši jauns laupītāju uzbrukumi, un tieši varbūt drēbi dēļ, jo drēbes skaitījās liela vērtība, un bez tam bija jau cilvēki, kuriem nebija arī nekā vairāk kā tikai viens uzaugs, kā mēs šodien būtu teikt. Un šeit šie laupītāji acīm redzot tiešām vēlējās drēbes dabūt, un viņi tās noplēs šim nabaga cilvēkam. Tas gan pretojās, iznāca kautiņš, un, protams, šis cilvēks bija zaudētājs. Viņš tika sasists un atstāts guļot saulē. Ko nozīmē šādā karstā laikā palikt saulē guļot? Īsā brīdī cilvēka ķermenis varēja atūdinoties, viņš žaldēja samaņu un pēc tam arī iestāties nāvi. Acīm redzot, šis cilvēks jau bija šajā otrā stadijā. Un tad tālāk tiek parādīts cilvēki, kas aizgāja garām. Un mēs lasam, bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu, un to ieraudzījis viņš aizgāja garām. Es domāju, ka mums jau nu gan noteikti jau ir gatavs nosodījums saraksts, ka mēs uz priesteri skatāmies ar mazliet citādu skatu. Jēzus dienās cilvēki ļoti labi būtu sapratuši priesteri. Priesterim varbūt tieši nestāvēja priekšā kalpošana, bet arī tuvākās dienās šī kalpošana viņam būtu jāizdara. Viņš taču nevar iet pie sasista cilvēka, kurš asiņo palīdzēt viņam, jo viņš kļūs nešķīsts, un viņam būs jāizpild visu mūsu bauslībā šķīstīšanās procedūras. Un tāpēc nav nekāds brīnums, ka viņš to ieraudzīs pārgāja ceļa otrā pusē, jo viņš ir augsts savu pienākumu pildītājs. Viņš pa to pārējo daudz nedomāja un aizgāja garām. Tāds pats iemesls varēja arī būt Levitam, jo par Levitu arī teica, tāpēc arī kāds Levits. Nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām. Un tad kāds samarietis. Es nezinu, kā jutās rakstu mācītājs, ka viņš dzirdēja šo vārdu samarietis. No tās tautas pārstāvis, kuru tiešām jūdi ienīra. Nu, tur bija dažādi iemesli, par tiem mēs šodien nerunāsim. Bet samarietis nāk arī pa šo ceļu, un viņš ierauga. Un tad ir teicis kaut kas ļoti, ļoti skaists, sirds tam iešālojās. Sirds iešēlojās. Viņš nevar aiziet garām. Tas ir īstais motīvs, kas palīdz mums saprast, kurš ir mans tuvākais. Un piegājis viņš pārsēja viņa vārti, sieliedams tajā seļu un vīnu. Pēc tam viņš to cēlis savu lopu un to aiziet māju vietā un to apkop. Tātad viņš darīja visu, lai remdētu viņa sāpes, lai tad tur šis ievainojums nesacietētu. Viņš darīja visu, lai tur nerastos baciļi, viņš viņu dezinficēja ar šo vīnu. Un viņš zināja, ka šeit viņu atstāt nevar, viņš ir jānogādā kādā mājvietā. Viņš to aizved drošā vietā, viņš apkopa. Un vēl tālāk viņa sirdī palika rūpes. Viņš pat veselu dienu nokavēju varbūt no savu ceļa, no saviem nodomiem, lai būtu pilnīgā drošībā, ka šim cilvēkam būs labi, un tad vēl iedevu saimniekam līdzekļus sacīdam skopviņu, un ja tu vēl ko izdosi, es vēl atpakaļnākdams ienākšu, uzināšu, kā viņam klājas un atdošu tev. Jā, droši, ka rakstumācītājs bija pārsteigts. Pārsteigts par šo Jēzus stāstīto līdzību. Bet viņš saprata. Viņa sirds atvērās un viņš saprata, kurš šeit ir bijis īstais palīgs. Un kad Jēzus viņam jautāja, kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais, kas bija krits lopītāja rokās, un tas atbildēja. Tas, kas viņam žēls sirdību parādīja. Tad Jēzus to sacīja, nu tad ej, un darīja arī tu tāpat. Un šeit bija atbildēts viss, cik tālu ir jāmeklē tuvākais. Viņš var būt tikpat labi tavās mājās, tavos kaimiņos, bet viņš var būt arī uz ceļa. Jebkurš cilvēks, kuram tu var palīdzēt, vienalga, kaut arī tas būtu iednēnieks, ja tu redzi, kā viņš ir nonācis nelaimē, tad palīdzi viņam.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00. Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dobelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldu, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5 un pulksten 11. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulriha ielā 70, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!